Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Semija kolla ta' Radio Lauretana. Jiena Silvana Aġus nilqakom għal dan l-ewwel programm mill-iskola tagħna. Illum il-programm u ddedikat kollu kemm hu għall-ekoskola. L-iskola primarja ta' Għajn Sielem fih dan il-kulleġġ ta' Għawdex ilha l-ħafna snin taħdem favur ambjent sostenibbli. Għal dan il-għan, l-istudenti ta' din l-iskola flimkien mal-għalliema tagħhom jaħdmu bla qiegħda. Fil-fatt, l-iskola primarja ta' Għajn Sielem rebħet il-Green Flag darbtejn. Kull darba li tirbaħ il-Green Flag, iżżomm din il-Green Flag għal sentejn. U issa ser nerġgħu napplikaw għall-Green Flag. Imma x'inhu huma jagħmlu l-istudenti tagħna? Għalhekk issa, dawn l-istudenti ser jgħidulna huma stess x'inhu huma jagħmlu flimkien ma' sħabhom mal-għalliema tagħhom. U minn hawn nixtieq nirringrazzja lil Miss Rutjen Nattard u Miss Lorjetta Buttigieġ li jaraw li dan ix-xogħol ikun miexi tajjeb u kif suppost. Flimkien mal-għalliema kollha il-kap u l-assistent kap tal-iskola primarja ta' Għajn Sielem. Biex flimkien kollha naħdmu favur ambjent aħjar. Issa ser nibdew nisimgħu l-istudenti tagħna jitkellmu.
Inizjattivi favur l-ambjent mill-iskola primarja ta' Għajn Sielem. Matul is-sena skolastika saru diversi laqat mill-Kumitat ta' Ekoskola. Permezz ta' dawn il-laqat aħna l-istudenti tal-iskola primarja ta' Għajn Sielem tgħallimna kif għandna nieħdu ħsieb l-ambjent. Saru wkoll attivitajiet relatati mal-ambjent li fihom setgħu jipparteċipaw u jinvolvu ruhom l-istudenti kollha. F'Marzu 2014 saret miex jaħdejn l-inħawi ta' Xambrem. Dakinhar ħarġet ġurnata sabiħa u aħna l-istudenti tgħid kemm ħadna gost nimxu qalbin natura. Tgħallimna ħafna dwar is-siġar kif niddistingwahom u kif għandna nieħdu ħsiebhom. Attività oħra li saret f'Marzu tas-sena l-oħra kienet il-clean up day. F'din l-attività l-istudenti ta' tielet sena żaru xi postijiet fir-raħal ta' Għajn Sielem u ġabru l-iskart li kien mormi fl-għeliqi. Fil-biddu tas-sena skolastika, l-istudenti kienu mistiedna iġibu xi pjanti fil-klassi. Tista' tgħid li sibna kooperazzjoni mingħand kulħadd u din l-inizjattiva kienet suċċess. Dawn il-pjanti beqgħu miżmumin fil-klassijiet tul is-sena skolastika kollha. Barra li sebħu il-klassijiet, l-istudenti tagħlmu wkoll li l-pjanti bħalna l-bnedmin huma ħajjin u jekk ma nieħdux ħsiebhom kif suppost jistgħu jmutu. Fil-ġnien żgħir li għandna fl-iskola tagħna tawlu diversi pjanti, dan sar bil-għajnuna tas-sur Paul Xwireb. Dan il-ġnien żgħir li għandna fl-iskola jiena nibqgħu f'kuntatt man-natura u jagħti dehra isbaħ lill-iskola. F'eko skola mhux biss nieħdu ħsieb l-ambjent iżda anke l-annimali. Permezz ta' Bear Table, l-istudenti tat-tielet sena bdew jipprovdu li kelli l-għasafar li jkollna fil-bitħa tal-iskola. Attivitajiet bħal dawn jgħinu l-istudenti jitgħallmu jħobbu u jieħdu ħsieb l-annimali. M'hemmx dubju li l-iskart ikerraħ l-ambjent. Aħna l-istudenti qegħdin nagħmlu dak li nistgħu biex nisseparaw l-iskart l-aktar il-karti u bil-plastik. Dawn qegħdin jinġabru f'kontenituri apposta biex wara jiġu riċiklati. Inizjattiva oħra li ġiet proposta mill-Kumitat ta' Ekoskola u li qed tiġi attwata hija li jiġi riċiklat il-kartun. F'dawn l-aħħar snin qed jinġabar il-kartun, speċjalment tal-kaċċi taċ-ċereali, tar-rombli tat-toilet paper u tal-kartolini biex dan ukoll jiġi riċiklat. Aħna l-istudenti flimkien mal-għalliema tagħna qegħdin ukoll noqogħdu attenti biex l-iskart innaqsuh kemm jista' jkun. Dan qegħdin nagħmluh billi pereżempju nerġgħu nużaw il-fliexken tal-plastik, nevitaw l-użu tal-boros tal-plastik u nużaw il-karti miż-żewġ naħat. Spiss nisimgħu fl-aħbarijiet dwar it-tniġġis tal-arja u aħna l-istudenti qed nagħmlu l-parti tagħna biex innaqsu din il-problema billi ma naħlux dawl elettriku għal xejn b'xejn. Meta l-klassijiet ma jkunux qegħdin jintużaw, nitfu d-dawl kollu. Dan qegħdin nagħmluh għax aħna l-istudenti tgħallimna li aktar ma jintuża dawl elettriku, aktar se jeħroġ duħan miċ-ċmieni tal-power stations. Dan id-duħan qed iniġġas l-arja u jekk jikkaġuna u qed jikkaġuna mard bħal ngħidu aħna allerġiji. L-ilma huwa sors ewlieni tal-ħajja. Fejn m'hemmx ilma m'hemmx ħajja u aħna l-istudenti nafu sew dan. F'Malta ħafna mill-ilma ġej mill-baħar u jissaffa permezz tar-reverse osmosis. Biex jissaffa l-ilma ikollna nużaw ħafna dawl elettriku. Biex innaqsu din il-problema fl-iskola qegħdin noqogħdu attenti li wara li nużaw il-vitin tal-ilma nagħlquhom tajjeb u jekk ikun hemm xi vide qattar niġbdu l-attenzjoni biex jinbidel malajr kemm jista' jkun. Permezz ta' dawn l-inizjattivi, aħna l-istudenti flimkien mal-għallima tagħna Miss Ritjena Tard u Miss Lorjetta Buttigieġ irnexxielna nieħdu il-Green Flag Award għat-tieni darba. L-award jibqa' validu għal sentejn u biex jerġa' jiġġedded, l-iskola trid tibqa' tieħu inizjattivi ġodda favur l-ambjent. Dan huwa titlu internazzjonali li mhux biss jagħmel unur lill-iskola tagħna iżda anke lir-raħalna.
Dik kienet Monika Tard. Issa Elena ser taqra ittra li ser tgħaddi għand tit-tfal tas-sitt sena tal-iskola tar-raba ta' Għawdex, l-istess fih dan il-kulleġġ ta' Għawdex, biex ikunu jafuma aħna x'qegħdin nagħmlu ġewwa l-iskola tagħna ta' Għajn Sielem. Din kienet attività tas-sitt sena u Elena ser taqra ittra minnhom minn dawn li jinkidbu, mill-ħafna ittri li jinkidbu.
Dear friend, during the scholastic year, the Ecoscola committee meets to discuss what can be done in our school in favor of our environment, at school, at home, and in our locality. All students in our school participated in various activities related to our environment. A walk to Chambray Woodland, suited in our village, was organized and the students of year 4, year 5, and year 6 learned about different types of trees and how important they are for our health. All our classrooms are decorated with our own plants. We take care of these plants and water them often. In our school garden, various plants and herbs were planted. We also have a bird table in the garden, and the students of year 1 and year 2 feed the birds with breadcrumbs or seeds. We learn how to separate waste, mostly paper and plastic. The students of year 1 had activities in class related to this topic and went to the bring-in sites of Tapasi and separated paper, plastic, metal and glass in their container. For our craft lessons, we use boards like cereal boxes, toilet paper rolls and used crafts. We try to reduce waste by reusing plastic bottles. We do not use plastic bags and we use both sides of a paper. Clean-up days in our locality are organized every year, and the students of year 1 and year 3 participated in this activity. A village is beautiful when it is clean. We learn to keep our environment clean and not to litter wherever we are. We are aware of the pollution found in the air. The more we use electricity, the more the power stations produce dangerous smoke. This smoke pollutes the air and it is not healthy. We switch off the lights and the computers when we do not need them, so we reduce electricity and air pollution. EcoScola committee members make sure that electricity is being used properly in our school. EcoScola committee members also check that there are no leaking taps or flushings. Kinder classes learn about the water cycle and how important it is not to waste water. Our school has achieved the Green Flag Award twice. EcoScola committee members work hard with all teachers, head of school, and all staff to work for a healthy and happy environment. This is an international award that is an honor not just for our school, but also for our locality of Ainsiele.
Wissa ser naddu għat-tfal għandi grupp ta' studenti mill-ħames sena u ser jaqraw huma, ser jgħidulkom huma x'inhu ma jagħmlu jew x'għamlu huma favur din favur l-EcoScola.
EcoScola. Aħna tfal tal-ħames sena għamilna proġett interessanti ħafna favur l-ambjent. Għamilna poster fuq it-tniġġis fl-arja u it-tniġġis fil-baħar. Flimkien mala l-lim tagħna xtaqna nwassu messaġġ lit-tfal tal-iskola kollha, kull min iżżur l-iskola tagħna. Xtaqna nwasslu l-messaġġ li d-dinja hija ta' kulħadd u għandna nibżgħu għalija. F'dan il-proġett tallimna li hemm diversi modi kif l-arja ta' madwarna tista' titniġġes. Wieħed mill-modi kif titħammeċ l-arja hija bit-tħaħen ta' ċmini ta' fabriki kbar u power stations li jagħtuna l-elettriku. Dak id-duħan iswed li naraw ħireġ minn ġa ċmini ikun qed iħammeċ l-arja. Dawn iċ-ċmini jitfgħu fl-arja ammonti kbar ta' ħmieċ.
Nistgħu innaqsu minn dak id-duħan li joħroġ mix-xmieni tal-power stations billi nużaw anqas elettriku u nitfgħu d-dawl meta ma jkollniex bżonnu. Meta nużaw anqas dawl il-power station taħdem anqas id-duħan iswed mix-xmieni joħroġ anqas ukoll. Anke s-sigaretti u d-duħan li joħroġ mill-karozzi ħammeġ ħafna l-arja ta' madwarna. Fid-dinja hawn miljuni ta' karozzi aħna tfal nistgħu ngħidu billi nimxu aktar u nużaw anqas il-karozza. Bekk inkun qed nagħmlu wkoll eżerċizzju li huwa tajja bħas-saħħitna. Aħna għandna bżonn arja tajba biex ngħixu b'saħħitna, jekk l-arja ta' madwarna tkun imnifsa aħna nistgħu nimirdu.
Dan il-proġett tallimna wkoll li hemm bżonn li nieħdu ħsieb il-baħar ta' madwarna u nżommu ħnadif. Nieħod ħafna għal pajjiżna għax għawda xu Malta imdawrin bil-baħar. Tallimna li hemm ħafna modi kif jista' jitniġġes il-baħar. Hemm pajjiżi li jitfgħu id-drenaġġ ġol baħar, dan m'għandux isir. Il-baħar jista' jitħammeġ ukoll meta jkun hemm tixrid ta' żejt minn tankers u vapuri kbar. Ġieli anke jsir riemi ta' skart velenuż ta' fabriki. Anke meta jkun hemm kwantità kbira ta' nies jomu fl-istess post, dan iħammeġ il-baħar.
Aħna bħala tfal m'għandna qatt nitfgħu skart fil-baħar jew fit-triq. Tafu tfal li jekk titfa karta fl-artu fit-triq, din il-karta jew borsa tista' tispiċċa fil-baħar. Il-karti li nitfew fit-triq jinġarru mal-ilma tax-xita fil-widien imbagħad jibqgħu sejrin fil-baħar. Għalhekk ftakru tfal li m'għandna qatt narmu karti fl-art u m'għandna qatt inħamġu l-bajjiet tagħna.
Kemm minna fis-sajf immorru nagħmlu barbecue qrib il-baħar. Rip il-baħar mal-familja tagħhom. Kemm nieħdu pjaċir, imma nħallu skart warajna, inħallu boros fliex kienu karti fuq il-bajjiet. Għandna dejjem inħallu nadif wara li nagħmlu xi barbecue. Jekk inħamġu l-baħar anke l-ħut jimrat, il-ħut niklu aħna u meta niklu ħut marit nimirdu aħna wkoll. Għalhekk jew ukoll flimkien nieħdu ħsieb l-ambjent biex ikollna futur iżbaħu aħjar. Il-poster li għamilna tistgħu taraħ fuq il-notice board ta' EcoScola.
Dak kien il-grupp mit-tfal tal-ħames klassi, tal-ħames sena, issa ser nagħmlu waffqu mużikali fejn ser nisemgħu Ar-Rivera kantata għalina minn Loredana u Albert Loren Agius.
Col vento d'autunno triste tu te ne andrai
Hekk wara dik il-kanzunetta arriverà interpretata lina minn Loredana u Albert Lorena Juice, issa għandi tifla ċkejka ċnejkna qoddiemi. F'liema klassi qiegħda inti?
Year one.
U qiegħda fil-year one, u x'għamiltu intom bħala klassi flimkien mal-allima tagħkom?
Kienu minnu nagħmlu l-affarijiet.
L-ewwel qattu tiġbru l-affarijiet, hux vera.
U mbagħad għadni kienna banketta żgħira u kienna wara xorxin u għadna nuħdu l-affarijiet u għadna nitfewu.
U titfew it-tenituri għat-tapposta, hux vera.
Iva.
Plastik għalih, karti għalih, metall għalih, hux vera. U ħadtu pjaċir meta mortu.
Iva.
U kulħadd daqqa tit biex jiġbor l-iskart li kien hemm.
Iva.
Brava. U ser issa nisimgħu tfal oħra li ser jgħidulna huma bħala klassi x'għamlu. U issa ġejjin tal-year 2, fejn huma tfal tal-year 2? U ser jgħidulna huma x'għamlu. Ejja, ejja, ejja.
Waqt il-lezzjoni tas-xjenza, il-klassi tat-tieni sena kien tkellmu fuq il-pjanti, bdejna nitkellmu fuq żgħira differenti, imbagħad rajna il-partijiet tal-pjanti snejdulhom u sużu għandhom għall-pjanti rajna wkoll s'għandhom bżonn il-pjanti biex jikbru biex nippraktikaw dak li tallimna kull tifel u tifla la ħawel il-fol biex nużaw
materjal
riċiklat samna fl-isken tal-ilma użati. Għamilna il-ħamrija u ħawilna il-fol biex inżejnuħ u ħalna tabta fl-isken bħala imnieħer. U għajnejn minn karti użati għamilna t-nejn mill-ful ġottajjar biex narraw differenti ikun hemm.
Brava, u issa ġej xi ħadd ieħor jgħidilna x'għamilna? U din hija tifla mit-tielet sena u x'vera? Isa.
Waħda mill-lezzjoni tal-suġġali aħna t-tfal tal-klassi tat-tielet sena. Kellemna dwar il-flora u l-fauna li jinsabu fil-kampanja Maldija.
Brava! Dawn tkellmu fuq il-flora u l-fauna.
Fil-bidu u tal-lezzjoni smajna għani ħelu dwar il-ġnien tagħna. Wara tkellemna dwar xi annimali u fjuri li jinsibu fil-kampanja. Rajna ritratti ta' xi pjanti u annimali u poġġejnihom fil-kolonna t-tajba.
Fl-eluq tal-lezzjoni ħdimna eġertizzju relatat ma' sorġent. Kirsti Grima tifla minn klassi tat-tielet sena għamlet għandfut materjal irriċiklat. Dan għamletu pal parti mill-lezzjoni fuq flora u fauna.
Wissa ser naraw it-tfal tar-raba sena x'għamlu huma.
Aħna l-klassi tar-raba sena fi żmien il-miliet għamilna nipenżar billi użajna kartolini użati. Tajjina tliet form ta' nipen minn tliet kartolini ta' miliet u aħnihom flimkien.
Il-lezzjoni tas-sur soċjali fit-topik tat-temp tkellimna dwar iċ-ċiklu tal-ilma. Tal-ilma kif tiġi x-xita, ix-xemx issaħħan l-ilma tal-baħar dan jifforma sħabu xin titqal tagħmel ix-xita li terġa' tinżel fil-baħar u fil-widien fost l-oħrajn.
Tal-ilma l-ilma f'Malta huwa skas għax ma tax tagħmel xita. Allura kemm nistgħu rridu nibżewwa l-ilma billi pereżempju ma nħallux bit inqatru biex naħsu l-karozza nużaw il-barmil mhux il-pajp. Biex tgħallimna dan kellna lezzjoni fuq it-tablet fejla l-ilma preparatilna videos PowerPoint u lob. Abbassa dwar ix-xita u l-użu tal-ilma.
U wekku kulħat għalilna xamil ġol klassi. Tajjeb li tkunu tafu eżis-semmija li dawn għamluħ kolla bħala groups, kulħat fil-klassi kellu sem f'dawn ix-xogħlijiet flimkien mal-għalliema rispettivi tagħhom. Minn hawn irringrazzja lil kulħadd li qed jaħdem favur dan il-għan biex aħna l-iskola ta' jsielem nerġgħu nirbu il-Green Flex il-Green Flag għat-tielet sena kif ukoll inkunu qegħdin ngħinu f'ambjent sostenibbli. Nixtieq nerġa' nirringrazzja lil Mistru Tien Nattart u Miss Lorjetta Buttigieġ, lill-kap u l-assistent kap tal-iskola Preparja ta' jsielem u lill-istaff kollu. Jiena Silvana Ġus, nistedinkom tkunu miegħi għall-programm ieħor bħallum ġimgħa fil-waqt li nirringrazzju wkoll it-tekniku tagħna Charles Portelli. Min hawn saħħiet.
So we all must lend a helping hand.